أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. فاها موقف دی اکثر مانا دا سکو کہیں کہ اللہ پوئی گی پا مانا دا دی حروف ادن تک جی کہنے طاہا یا رسول اللہ طاہا اے طاہرہ یا رسول اللہ یاسین کے منگو یاسین اے سیدہ یا رسول اللہ ادا تو زہین پا یاسین و بطاہا یا رہی کنا اس بدا غناتون مخلق بانے بد لگی تو خلیت ناسی مخلوق پیدا شیر ادا جی کہ پا یاسین و بطاہا یا رہی مانا دا غرا رہی یاسین اے سید یا رسول اللہ طہا اے طاہر یا رسول اللہ زمانا من کو او دا پی دلیل دے بڑا ما انزلنا من کو ننے نازل کرے علیک القرآن فضا بانا دا قرآن لتشقا تیت مصیبت کی پریوزی مشقت کی پریوزی تکلیف کی پریوزی الا تذکرہ لمن یخشا مگر دا خیو نصیحت تے شرف عزت تے یاد دہانی دا لمن یخشا دا آغا چاہ دا پارا چاہ دا اللہ نے یریگی یخشا غشی ہوئی جکنا یعنی را تیتی دل را گزی دل اور تیتی دل را رکو بانے دا مومن مثال مور کرے دا آغا بوٹی چاہ غدا سے مخالف ہوا پیدا سے نکرے دا سے کو کدا سے پر ویخ ننو لی لمن یشا سوچ خدا تا جکوش کیونکہ خدا تو جکاوی گی داغت پارا خدا نصیحت پہ اور تنزیل ممن خلق الارض اور نزول دے چار طرف نہ دے نزول دے ممن خلق الارض والسماوات العلا داغ ذات طرف نہیں جاغا پیدا کرے رزمکا اور پورا آسمان دا اچت بلند کائنات اچت آسمان والسماوات العلا اچت پورا آسمان رجنات الکائنات خالق نازل کرے معمولی کتاب نے دا صفتن الرحمن علی العرش استوى رحمان چکم دے پا عرش باندے مقیم دے قائم دے برابر دا معنی کو لفظی را دے پا عرش تخت ہوئی نو تخت چکم دے نو دا پا تخت باندے کہنا نو دا خدا کفر الفاظی فجو خسرے کا فرقی گی دا نا یعنی اللہ تعالی دا کائنات پیدا تو نہ حکمرانی اور بانی بھی کہیں تخت اقتدار باندھ کی کم دے گا پخلا خالق ہوم دے تو حکمرانی ہوم دے نہ پیسائیت بانے رد دے ندی وجہ نے کم دے شکر لازم کا عثمان پیدا کر بیا جدے بیا خود عیسیٰ علیہ السلام خود عزیز علیہ رب اللہ چادر واقع سدشو عزیز پری خود صاف خدا سب کیا چڑھا ہوا اللہ بھائی نہیں ماں پیدا کرو آسمان کل کائنات اور خالق حکمران ہوں میں حکمران عرش استوا و عرش اقتدار بانے پخل بانے کی کم دے نا حاکم دے ہو پخل اقتدار عرش اقتدار حکمرانی دام دا پلاس کے اللہ فضا سے دیکھ لی بانے سارے سبا کی بوئی دنا تو کہا مجاز مارے تخت خبدا تخت چکم عرض پر تخت ہوئی تو پر تخت کینا لکھنے کو فرمانا دا مانا خونے جوڑی کی اللہ لکھا تخت اوزم تخت چکم دے ہوئی پر تخت کینا تم تخت اوزم نہیں پر دے وقت تم تخت نیشتا سو پی جنی تخت چکم تخت ہوئی کنسے پر کنسے اگر تفریب سو سمی کی سو نا اللہ خالق دے نچے خالق دے نا حکمران ہم پر خبر باندے دے نامان وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ ہاں اور السماوات لہو ما فی السماوات رضی اللہ قبضے قدرت کی دی اسمانونا وما فی الارض اغسی چی پزمانا کی دی وما بین اوما اغسی چی پر درمیان کی دی رتول اللہ تعالیٰ پر علم کی دی اللہ چی دینا دی پا پیدا کریم دی پی پائے نے وما تحت سرا او اما کے لان دے دے سرا سر کے لمبی خوری گئی دا غوم تفقی کو دی کم دے دی بان اللہ عالم ہے کول کائنات نو بان اللہ تعالی علم دے دا غف علم کی دی او حکمران دے او حکیم دے او خالق ہے این تجہر بالقول کتے اظہار کے جہر کے خبر کے یعنی پزور اور خبر پر ان نو علم سر نفر دی چھ دا اللہ کی دی عالم پٹوں گے وہ افا او پٹی نہ پٹ گے دا منی سے منگ تپوس کرو دا 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 تصوف الفاظ تصوف ہے دبری ہوتے تو لطیفو تپوس اتنو کچھ ذکر خوا ذکر خفی ہو حال کہ اس کا وقت اس دانہ دے لا وقت تشتا نو اللہ تعالیٰ کی کم دے آغا پجہر باندھی ہم عالم دے داغم و علم دے اور چکم پڑتی اور خود پڑتی ذکر خفی ذکر افا جان صفی کرام دا ذکر القبر اقسام دی اللہ اللہ کے لیے لا الہ نشت بل معبود اللہ مگر دا یو اللہ رے اصل کی اللہ اس میں ذات نے کہنا حدی نے تفنیعی انہیں چیزے نو جمعی اور الہ چکم دے باطنم کی دیشی حقم کی دیشی آلہا دیر خدایان الہین دو خدایان الہ یو خدای دو حقم کی دیشی باطنم کی دیشی اور اللہ لفظ پر اسم ذات تدا غیث حضرت تخنیو جمعنی اللہ چلے لا الہ نشت بل معبود چلے کل کائنات خالق و حکمران مگر دا غیو اللہ لے لہو الاسماء الحسنا چلے اللہ در خیشتن مندی کل صفات دی بہترین صفات دی فاغ صفات دی رابل ہے سالہ بزی ترجمہ ہوئی مضمون کا تاثر کاری دلتا کل اللہ لگا کلی نمندی خاص ما دی فاغی رابل ہے نزلتا کہ اسم یو زید دے مثلاً کا نا زید عالم دے حاکم دے ڈاکٹر دے متقی دے آؤ دے حاجی دے تب یہ زید کی جمعی کے الفاظ کا نا یہ سمرت یہ سڑی کی صفات جاتی کی تمہاری نمونہ جاتی کی رضا سے جکم دے تو اللہ تعالیٰ دیر نمونہ دی دیر سے پتی نمونہ دی بے شمار نمونہ دی خود اسما دی صفات اور کلمات داغ جکم دے ڈیر جاتی لفظی معنی ہوئی مضمون کا ساتھ خیالی ندا سورہ طہٰ شروع شو طہٰ کے کم دے ندا دو نزول زمانہ اول کتاب سوم نبا پوش ہے اصل کی ددی نزول کے کم دے ندا سورہ مخت سورہ کی مریم ہو کا نا داغین یاد مخت دے یا رست دے دا لگ بھگ زمانہ ہے زمانہ نزول تین زبان بوی ہے اور بین زمانہ بوی کے ماتا سے پس منظر اور حالات بیان کروں کہ دیر سخت حالات و دیر سخت مشکلات و دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ ما سکم دے دلتا کی بیانوں ما ندا سے حالات و جدے کہ سکم دے مسلمانان و بانے تکلیفون و مصیبتون و پرنیزو بے والا پس اخان پس بے ترل و پر اخان بے کہ نول اللہ دے میں پرنیزو والا دقا وقت سکم دے ندقا مشکلات و حضور و اجالت اقبل دین بچ کے اسلام بچ کے ایمان خیر دے حفشی تلارشی سورہ مریم ورک چدا زان سر یوسی ادم حبشی بادشاہ نجاشی غابن سب سے عادل دے التک ورشے ندغ زمانہ کے جکم دے تو مسلمانان بانے دے تکلیف ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے دے نمخ کے و سر بخلق گر رو بہترین تاجر الامین دی خطاب ورکڑو دو ابی لہب غنطا کی دشمن قل ترے دے خوڑے لے دشمن دے اسلام آغد خلے دا الفاظی جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلے نسوزی آغد سے صداقت نہ سیوا بل نہیں آئے کہ بس صدقی اور صداقت زمن تجربہ تو صداقت نہ علاوہ بل نشت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور ابو جہل دا متعلق ہوئی کہ لا نکذب کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خطا نہ دروجن کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن نکذب ما جئت به لیکن دروجن کو اغا کتاب اغا احکام ہدایت جتا راوری دا دروجن کو دا خنون نہ دروجن کو تو خود دروجن نہیں ندا مضامین دی ندا پینزم نبوی اغا حالات دی تا سمعلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی مسلمان شوئے دے چھے کے چھے کے دا شوئے دے ناغدائی کہ تول مشرکین چکم دی دارا جرگشو چکم دی انو جرگ دے اکرا تو مشورہ اکرا چھے دے یہ سرین اکرا منگ نقلہ سی بو علی کا علاج دا سچے لکو دے سرا چاہ عزیہ مسلمان شوئے دے چاہ خضر مسلمان شوئے دے چاہ لون مسلمان شوئے دے اگر حبشی تم تلی دی اتا غماتا سے وفد ورپسی تلی ہو عربو تو مریم کی بیان کریو دغا حالات کی پدغا حالات کی کم دین ہو باغیبانے کی کم دین ہو شورا پہ کینہ سو مشورہ پہ ہو کہ جسے کے لوگ لئے سلے چاہ لحل چلو یو ڈر لوئے تو مکہ کے لیے لیو ویلا وا ناگی کی کم دے یار بغیر دو مرد نے نکی جو مڑی کو نالا کے بدلا سی کو اگر تمہارا جو تر روا کا سر دم کے سر سے پڑے گا داغ مجھے ذرا پاس تر وہ سر تر اس روان دے ذرا روان دے صحابی ولا مخ روا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اگر پہ پوے سو پستر کو باندھے اور دے وچ ہمارا کیا تھا زم کے سر سے پڑے گا مٹول لگا تم جو مل کے نالا کرے گا تم پر سبائی کو جڑیا تھا سب اگر بیٹا اول نقل کور خبر والا مسلمان مسلمان اوکھی اور نو آواز دو واو لے دو دا سرے تو آخای واو لے دو پا گونو باندی دو دو اولا گی دو واو لے دو گو رے خواہ نچو واو لے دو نو بیادن نورا گیا نو آگے ویدہ تا سو سوی او پا آگے کی چکم دے بڑکاو شو او آو خی باندی راکی خودو آگے چکم دے نو وہو پا دی که خور را آگے تخلاص ہو آگا استاری چکم حضرت قبام نے دن اخدر نو لار پک شو چیرو عمر راگی و آگا خب اسلام دشمن دے آگا دا آگا تو بھائی کی دا آگا جا لار پک شو دن فاغی کسی کم دینا آگا دن نا پک شو پا دی را باندے کرو دس خور سارے ہوا آگا اس لے دو تیوینہ تیرا ماتا شو تیوینہ تیرا آگا شو آخر بیا آگی و تو ویچے اے عمر آگا خم دا عمر خور وقت نا حضرت فاطمہ بنت خطاب دا دو خور را آگی کسی کم دینا آگا و تیوینہ تیرا آگا دا اے عمر آگا منگا خدا خوان دوارا مسلمانان شیئیو باچہ سفقی ہوگا ہوگا دینا کو منگ نہیں آئیو دے پا غمار پیٹ کلے گونے دا غم شو دا پورا غم وینے مولی دا تر ایسا زرن لگے جو کاو شنہ رام شو نسی وجہ نمک کیم دا دا یہ واقعہ ماتا دا برگر ہے چاہ غزید خانہ دان یو بی بی چکلا حب شیطا ندوی چی چرتا دے بی بس تاسو نبرے دن آل تا کم دینک نا رام شو لہاگی کسی کم دینا و تیوی چی لگا ویدا تاسو اسوی تاسم بی وستی وقتی ویدا منگتا تنوی اس پہ اجلے اگوی نا نیش لاما ناغب ایسا پلیتی نجس ایتا اول غسل ہوگا خوری وطایی میچو غسلی پی اوکا راہو وطا او غسلی اوکا راغے دا صورت وطا اغیوار تواہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا رسخ کلے کلام دے سا عجیب کلام دے دا ناغب عربو پی دل پتی کچی کم دے نو بزدن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو راہو وطا عمر مبارک شاہ فرون حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے گا کہ اللہم اید الاسلام بی احد العمرین خدای عدد اسلام تاییدو کی سو مضبوط فرے راجی منگلہ کہ اگر قرآن عدد دین حمایت کلک فرے اور اگر حضور فرون دعا کرے گا کہ پدو عمرینو کی چکم دی یو مسلمان کا ابو جیہل نم عمرو ابو الحکم برے لقبو خا ادھا نم چکم دے گا نا ابو الحکم لقب دے عمر دے ابو جیہل نم دے دے دوالو کے دا نوجوانان دا چی دوالا دی چی دا دیر مضبوط دی اور دیر دلاور دی اور دیر نردر دی دی با دی اسلام خدمت خوب کی اے عمر مبارک شدہ ورن دعا حضور کرے دا وستان با اللہ تعالیٰ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن دے شعات دیر کار راک لی بیایا میں سلال عمر رمان سور و سر دا حل تکی دا ما تا سبل رزیر یو کنا دا زید دار ابن ارقم ابن ارقم پا کم کے مانس مسلمان آنے ہوتی دا مقی حرام کے شامل ہو خدن نمو حرام تے پری خدن نمو مشکران مشرکان تا تو ادا حال لے گا نا تا تو گو رہے ندا جی کم دے حق جی کم دے نا جی ہمیشہ مخالفت کے ویرے جی نشی نا غبائی یا رضا ماق پل حضرت سبتا خبر ہوگا مجھے سبتا میں یہ رجی بس منکو دیر کوشش کو چی یا چاہتا زغل نکو آغا تو سر دا خدا نمو جاتا احسان کے خدا نمو نی نصاب سو گا ندوان چه حق چه پیش که چه حق مهده قصد دا غیب تخلیم نوی که داو نیشی تا بیا با خودتا با پیش کلی نیمی ها قرآن ندو قرآن خدا را قدید آئی لدی خصفت تی چلی سرا و مخالفتی دا حق مخالفت دیری سو پیش یعنی ندو وجنه چه کم دینا دا نا آقا راغ لاؤ و حضور تا صحبه ہوئی و سر ناسو حضرت حمد رضی اللہ تعالی ناس تو بے حضور دا مجھو عمر راغ لاؤ دا خود دا قدی آقای خدا دشمن دا اسلام آقای پریز اخیر دا چرا دی بلے کہ جی کم دے جی آقا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں پر دپری سورے رضی سروں کرا رہے کہ اس نے آئے تو اچراغ یا رسول اللہ ماتا کلمہ ہوئے کلمہ شہادت ہوئے دغا زینہ مسلمان شہر دغا زینہ دے مسلمان شہر دزید دار ابن ارقم کے دا مسلمانانو دغا وقت کے دا یو کم سرویق مگویلیو کنن اذا حضور سے یو کم سرویق کسان پاتشو نو طول حفشیت سلپار سلتا کنن حفشیت حجاز کرے رہے طول یو کم سرویق نو واضح علماء بنا یو کم سرویق یو کم سرویق دے دار ابن ارقم کے یو کم سرویق لیکن دے مسلمان جو دے سرویق تم شہر اب یہ ہمارے تو بیان کرے کہ اللہ رہا حرم کے اعلان ہو کہ مسلمان سے ال تک ابو جہل لڑا ال تک دروازہ ہو والے مسلمان نو بدی طریقہ مانے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کی کما دا دا دی زمانے دا کہ دا تقریبا دا خود چھ نبوی علی مسلمان شے نو پپائی نبی ایبان لگ بھگ یا سورہ مریم مخ کے دے یا دے پا حالات دا پانچ نبوی دا حالات تھی خدا کے ذات کے کم دے راشے مشکل ترین حالات تھی خلق کو تکلیفوں نہ راضی حضور خلق کو بسر کر رہے ہو کہ قرآن پیش کو نو خلق کو کم دے پگٹ ہو تو مرگر سے کم تکلیفوں نہ ورکول مصیبتوں نہ ورکول آگے کے ماں مضمون کرے جب نہیں مصیبت بتا سکتے رہے گے تو تکلیفوں میں مصیبت میں رہتا تو بولا تھا چیمپئن سے جڑی گی تو دیکھ بولے جان خطرے تھا چاہیے تب کیا نہیں تھا جان خطرے تو ہوا چاہیے بولے تھا تو سر نظر ٹوپ کی نو الگ چیمپئن کی چتا سو کہ اس وہ ام ان کو اللہ والا طور بد دنیا دے دین دا دین حق پہ اشاعت کے دنیا پر تکلیفوں پر جہنم بتیرے گی انو دا کامیاب ہے جنت میں داخلے گی مخ کے صورت کے مضمون دا ہوگا جب بتا سکا مخانا رہی رہا تکلیفوں ادا برداشت کرے نا الگ بتا کی نہ دغا حالات دین نزول سخترین حالات تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے خلق کو بسر کر رہو یا چھے خلق رہو دا کی بیت نے چکم تاس بما بیان کر تکلیفوں نے دی مصیبتوں نے دی فراغی کے چکم دے ندا مدین ہے کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون نہیں تاہا اے طاہرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا علیک القرآن ما خود نے دا کی دلیل لے گئے خان ما نے دل کرے بتا مانا قرآن لتشقا یہ تو مصیبت کے پری ہوئے مشکلات کے پری ہوئے اور تو چکم دے مشقت کے دے نہ پا رہا ہمارے نہیں نازل کرے رہا قرآن دا ہو چکم دے الا تذکرہ لمن یخشا مگر دا ہو تذکرہ دا یا دہانی دا شرف و عزت دے لمن یخشا دا چاہتا پارا چسو کو دا خدای نیری گی اور خدای تجکاوی گی چسوک اللہ رضا غواری خدای تجکاوی گی دا ہو تذکرہ دا علف سے برم بکم آدھا سوریو کرنا ال تک تمام ارواح کی کمنے کی جسم و سر مر گئے نو تو تمام ارواح اللہ پر خارج کے جان تو مخاطب کر الگ سب ربکم نستا سر رب یم کنا رتول ارواح ال تویل کنا کہ قالو بلا تو من رب رضا رب ا یا دہانی لا نو نو سب دغی کے برادر کے در کے برادر اللہ کو جمع در خبر ہے اوپر افلانی دستا تقدیر دے ستا ذرا آواز دے ستا فطرت آواز دے قرآن من دل پارا کرے دادا آگے چال پا رہے کہ سکھ اللہ تا جو کاوی گی دا اللہ بندگی کو نو تو بند حاضر کرے پارا ہاں اب گو کیا حاضر کرے وہ دادا منی جگہ کرے گوڑے مثلاً صدر دے اچھا جو چپڑا سی خبر ہوگی بیل حیثیت کے یو جگہ ہو کی کلر کی ہو کی بابی ہو کی یو جگہ ہو کی اور جو صدر یو خبر ہو کی تانا یو خبر ہو کی ایسی یو خبر ہو کی اور جی کم دے دس یہ ندی آدر ہی دی مدر چار طرف نہ نازل شے اگر چکم سو کی اور سو کی نازل کی مثلاً صدر تو طرف نہ دے داد چکم دے داد طرف نہ نازل تو خواہ اقبل خبر ہے کیوں کی نہ پورا کہیں کنا اب نہ بنی دی اقبل خبر نہیں مگڑے نظارہ چاہے طرف نے تنزیلا ممن خلق السماوات العلا نزول دا اغا ذات تا طرف نے دی نزول دا اغا ذات تا طرف نے دی جو پیدا کری دی زمکی و السماوات العلا دا پور تا اچت اسمانونا و کائناتونا چو حد نشتا دی دا طول اکیزا برا دا طول اغا پیدا کری زمک اخکت تحت سرا پوری دا طول خالق دی طول مالک دی طول بادشاہ دی پر طول حکمران دی دا اغا طرف نے دی معمولی جگہ طرف نہ نہیں کہ تو ایفل کی اتو مخالفت ہو کہ تو اگر نہیں بنے کہ کم دے کامیاب کی نہ خبر نہیں ہاں نہ تو اخر ذات کی طرف نہ تم مخالفت کا یا دے تس پکو گورا اور تا خود جان سے رکھے جس کہے نو نہیں وجہ نہیں کم دے اللہ وہ جگڑے دا دا اخر الرحمن علی العرش اذا غش صفات دا غنو سے رحمان علی العرش استوى فعرش باندے مقیم دے قائم دے دا مانا قبول لفظی عرش تخت ہوئی دا مانا قبول دا کفر دا شرک دا مانا مانا کو دا کائنات کم دے دا غزات طرف نراز کتاب نزول دے جی رزمت کے عثمان دے دا خالق دے اور بیا دا تخت حکمران ہے دا دی گورے حکمران خالق دے او حاکم او فرمان روا او خالقم دے بادشام دے حکمرانم دے معمولی دے نہ مانا کہنے عرض بانا عرض کو تبتے ہوئے پاس بانے دا مانا خلی شک مانا کو فرمانا تاکہ مانا ہمو نکو پا عرض بانے چکم دے جلوگر شو پاس بانے کے نا تدا خبانے نا کئی بازے خلق تے غلط کی یار شیگا نا اصل کے خالق دے کل کائنات دے تحت سرا پورے دے پرب مرک کائنات دے پورے کل اسمان نوز مگے ایتو خالق تے حکمران ہم دے فان روا میں دا پیشا عیسائیان رد دے عیسائیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سب رد ایک اسم کا کائنات پیدا کر مکہ اسمان گیا چھ دین پہ وہ مرد بانے بس آدھر واز ریتے والا تو دے سوک دے عیسا تو ہوئے کہ بس تا پوئے چھو کار پوئے نہیں ایچیا تو اینا دے والا کرے پہ عیسائیان رد دے خان عیسائیان ہوئی چھ اس ضرورت عمل تنیسا یا عیسا ہوئے بیڑا پار خدا پاک کی کم دے نقل زینی ولی رزیتے کی کم دے رزی پہ شکر دا گئے پسلے خیدے دے تو دے نائقچے دے نا اگر کفارہ کر دے دے نائی غلط اللہ تعالیٰ کی کم دے پخپل باننے خالقم دے دے تولو کائناتون تحت سرا پورے اور رزی مالکم دے رزی حکمران اور حاکم ہم پخپل دے پاگی باننے رزی شکر نہیں مجھے نہ چکم دے گئے لہو ما فی سماوات و ما فی الارض رضی اللہ قبضہ قدرت کی دی ہا غزہ کی پبر آسمانوں کی دی اور غزہ کی بزمگ کی دی کت عظمت تحت سرا ہو تب خات بر عظمت کائنات بر کائنات کل کائنات آتش فشان اور ذاتول چکم دے اس جہان سے آگ جہان اور بھی ہے لوح و قلم اور بھی ہے یو کائنات بنا لے گا ماتا سے عورت بیان کرو کو فلکیات باندھے اور ماتا سے تویلی جو زمنگ دا شمسی نظام زمنگ دا شمسی زمنگ دا کرا دا زمنگ کچھ منگ پی اوسو دا چی کم دیر پا نظام شمسی کے دا دے برا کہنا دا دے شمسی نظام سر وکر رہی دی نیتا دا دے با ماتا تک دا پا یو کونا کی دا نیتا پا یو کونا کی پا یو دا کی دا زمنگ دا کرا پرا کدا دا بیل اخبر جی ظاہر الفساد فی البر والبحر مما کسبت ایدی الناس زمک و اسمان و کائنات کے زمک و اسمان کے فساد آگے و پسبب دا خلق دا اعمال دا والا غید کسب دا اعمال دا وجہ پا کائنات کے دا کئی اس تا سو گو رہے دیچی کم دین دا پا مریخ کے دغاو کو پاچ پا میک کی میجارے اکرا دا مکرا دا کائنات کے دا خدیش کی رفانی کئی گا نا دل تک جی کم دین دا ماتا سو دی چکو دا اللہ تحفظ پا دے کہ دا اللہ پا کائنات کے جی کم دین ہو سوچ و فکر خو کوا وہ دم رضا چیتا دی طرف سینا اوز دا زون وی پاٹ شوے دے دل تک جی کم دین بارانو رہے اوز دا علنے کی گا نا اور دی طرف دا نور دم رہ تیز دے چو دغا واوری چی کم دی اغا منجمد دغا چی کم دی خدا سینس تی دغا دی کنا اغاوی لکی گی و سمندری و چتی گی و دنیا مطول چی کم دی نیو کور رجوڑی سی رزمت دوزا خواب خدا خدا دی دغا دی موجودا کور دا دغا دی خواب رضی وجن اللہ تعالیٰ نے دی طول خالق تی و مالک دی خدا مون کو پی نظر پا فلکیات ہم لے کنا اگر مانے خون گوی دا خدا 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 رب العالمین کلام دی دا خدا رکل عالم خبری گئی اللہ دی گوی دی چی کم دی اللہ تعالیٰ عالم دی رضی قبل قدرت کی دی آغا سے یہ پورت بلی اسمانوں کی دی خدا خدا بزمکو کی دی پر طبقات کی وما بین وما حسن کی دی زور و بدرمیان دی طول بانے اللہ عالم دی وما تحت سرا و آغا کی لان دی دی تحت سرا لان دی دی سراسر کی لمدی خورت ہوئی یعنی لمدہ خطا نہیں خواہ لمدہ خواہ یعنی لان دی چی کم دی غو طبقات بانے برد آغی خالق دی آغی مدبر دی آغی حاکم دی آج چلی قطع اللہ تعالیٰ چی سمرہ نظام دی برا کل کائناتو نا قطع کل طبقات دی مانے طول دا اللہ علم دی دا اللہ پر قبل دی دا اللہ پر حکم ران دی خواہ حاکم پہ اللہ دے بڑے نور سکنی چھو سرا خالق ہم دے مدبر و حاکم و فرنراؤں دے اللہ عرش سرا دا مانا بڑے خواہی اور گرا فإن تجهر بالقول فچرت اظهار کے یہ خبر کی پذور ہوئے فإنه يعلم سر دا اللہ جدی دیکھو عالم پپٹے و اخو پڑیر پٹم دے ان مجھے سے لطیفو تفوسو کو یہ سڑی جمعی پر نشیس تو زمن تاکہ کہ نہ تو یہ لطیفی چی کم دی ناکہ علیہ کہ استاد دا لا وقت نہ دے دیتا ندا دا ناکہ چی کم دی صوفیہ کرام اگر ذکر اقسام جو ہے خواہ ذکر خفی ذکر اقفا دا چی کم دے ذکر سری دا تول اقسام جو خدا اچھا کہا دا چی سو کو دیکھ کار کئی ہو دا نا کوئی باقی مان صوفیہ کرام اچت دا گا دا دیدہ کہ چی کم دے اللہ تعالیٰ ندا دیدہ کہ سری اگر ما تاس تو ہوئے کہا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے دیر زیاد چی پریشان شو اور دیر تکلیف شروع سے پہ پین زمان ابوی باندے نو اللہ تے ہوئے چی اللہم اید الاسلام بی اہد العمر ہے خدا یا پی یو دی دوار و عمرو کی یو تا سید ورکی سلمان کی چی دی دن تا چی تقویت رسید دا دین غلبہ راشی زمانہ دا دین امداد کی استاد دین دھامی شی ناغا عمرین دو ماتا سوی جی یو ابو جہل نمو عمرو او دیتی کم دینو دے ابو الحکم دقم دے او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دقنم دے دقم دے عمر بن خطاب دا دو کسانو دا مکت دیر زبردست کسانو زورور دی جی کم دینو دی جی بکم دے کیونو دی با نو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتا دعا کرے کے دعا کرے ابھی تقریبوں نے پڑھے اپنے مرغروں پہ دین و اسلام پہ فضلان دولی نے خدا نے دعا اکڑا تو جا سر دا عدد تکی کنے یہ خبر تھا کم علماء تلی دی دا ذہر ذکر جاری ہو دے کہ دا غاو منتا تلی دی و جاہر امنا ذکر پا جاہر مکہ دا آقا ندے دلتا کہ قول لے خبر آدھا دلتا کہ خنور خبری علان لے سنی چاہتا من ذہر نا مرم دغلاجتا دلتا کہ پا ذکر ذکر پا دور مکہ ذکر پا مزم مکہ ذکر خوکی کو دا دا جگری جوری دا مانا ندا آقا دعا کرے دا کہ خدا دی اسلام تیید پارا سب پیدا کی پتہ پڑھو کی کرے دا لیکن قد نرا تقلب وجہ ہے کہ سما یا رسول اللہ مگر گورو تاتے جتا اسمان تا بار بار گورے تاکہ پڑھو کی گوری کنا بول لے وجہ کا شکر المسجد حرام مسجد حرام تا مکہ تو حضور دا رہا ہوا کہ کم نے رسو بیا چو ہجرت چو مدینہ کی آگے کی کم دا رہا ہوا چو بیا قفل بیت اللہ کی کم دے رہا حضور حرام کو بیت اللہ خدا غلے کبا قدیم ابراہیم علیہ السلام بیت العتیق اب آگے کنا نہ بار بار کتل جی کلب حکم راضی یا رسول اللہ منگتا تھا گورو تھی استاف دا غبانے کہ ہاں دا بس مقوار وقت رکھا نہ آگا سیر جاو آگا غلے پڑھنے کی دعا کرے دا لے اسلام نے صحیح دپارا حدیت نے جہر جو کرے پجا ذکر مکو پجا سامکو افا مکو اس میں دادا ہوئے اس لکھے ذکر کم دے دا دلتا کہ دعا دا آگا کرے دا نہ اللہ تعالیٰ سے کم دے اگر تتلی ورکی نبی تا ورکی جو گرا وینتا جہر بے قولی کتا اظہار کے جہر کے پا خبر آمانے فا انہو یعلم سن دا اللہ سے کم دے عالم دے فا پٹ بانے و اقوا پا دیر پٹا خبر آمانے تا رب آجر آدم خبر دے اللہ چی دے لا الہ نشت بن معبود اللہ ہو مگر ذایو اللہ لے لہو الاسماء والحسنا لدے خشتن منہلی دے پا آغا صفات و بانے کلمات و بانے رابنا چاہلہ صفات کیوں کلمات مارا سورت تو لگا ہوگر اپنے دے پاکی مصمدی نہیں پاکی جاوڑی روڑی اما جی کم نے تردیو خدا تھا لے آغا ما سنے مریم نے لازے ترتیب کرا اس اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدما اللہم ذکر لنا منہما نسینا وعلم لنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وانا دعاوك اللہ بماران لشفا ورکی قرداران لقدر اخلاق کی حجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سن کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی پہ اخلاص دعاو کے اللہ کا مخلوب شرط فتنوں نہ منگو چاہتی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق را کی جو قرآن تلاشو دائیں رکھو ارے اشاعت پخل کور کے پخل قصوں کے پخل وجوہ کے پخل جماعتوں کے پخل بیتوں کے ارے تذکیری و کوزا اور رسو بلغو عنی ولو آیتن یو آیات کی ذکر اگر اور رسو رزیر پارا چکم نے جد جہد و محنت کو دل تک جی کم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خبر کو دل تک ماتا فتوحات یاسین علی کی شکر نہیں تھا فغناتم بدلگی بڑی خلقوں کا نوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد کی نتا بانی بدلگی با پدے بانے وزمان لگا تب سرکو مدار صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے رہے ہیں میں نے کہہ سکے